Radio Magazin.
U idućih pola sata možete čuti sarajevskog muzičara Enesa Zlatara, kao i posljednji intervju koji je dao Ivan Stambolić, žrtva Miloševićeve politike.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pre 30 godina je održana čuvena osma sednica Saveza komunista Srbije na kojoj je smenjen tadašnji predsjednik predsjedništva Srbije Ivan Stambolić. Bio je to početak vladavine Slobodana Miloševića u čijem će se mandatu u krvi raspasti Jugoslavija, a Srbija urušiti u sopstvenom nacionalizmu iz kojeg se nije oporavila do dan danas. Tim povodom objavljujemo posljednji intervju sa Ivanom Stambolićem, koji je snimljen u junu 2000. godine, dva mjeseca pre nego što će biti otet i ubijen.
Uprošćeno rečeno, ja sam imao otvoren front iz čela i iz bokova, ali sam mislio da imam leđa sigurna i zaštićena, a odatle je došao nož.
Kada ste bili smenjeni, druga polovina 80. godina, tada nije bilo šanse ni da progovorite javno, ali posle je bilo drugačije.
Pa da, te 3-4 godine nigdje se ništa nije moglo progovoriti, a na mene se sručivale lavine raznih intriga, laži, s ciljem da se čovjek ponizi, diskredituje, diskvalifikuje. To je bilo poneteže izdržati. Pa od 91. prvi put počeo sam nešto javno da govorim, to su mi studenti omogućili onda kad je bila ona njihova pobuna. Tada sam govorio, pozivao studente da dezertiraju iz tog rata koji se pripremaju, upozoravao sam da je rat tu pred nama i da je pripremljen i da će čast svoga naroda oni spašavati tako što će dezertirati iz tog rata. Ja sam bio presečen, izopšten, baš onda kada se možda trebalo pripremati za takvu ulogu. Osma sednica je definitivno rešila to pitanje što se vlasti tiče. Vlastodržačka Srbija je htjela vođu, htjela je vožda. Njega je izvikala svojim klicanjima i načine te znamo. I sa njim je Srbija veoma brzo posle osme sednice daleko, daleko odjezdila u dve svoje tragične restauracije, u tu taj staljinistički socijalizam i raspomamljeni nacionalizam. Nije bilo više Srbije koja bi mogla biti neka Kučanovska Slovenija ili Grigorovska Makedonija. I tu je bilo nemoguće odigrati tu ulogu. Srbija je krenula mnogo rano u prošlost i odjezdila, kažem, dosta brzo i podaleko, a uz takvu podršku da tu prostora za to nije bilo.
U Srbiji postoji izraz Stambolićevska Srbija, i to sa pežorativnim značenjem. Gledano iz ove perspektive, da li je iz Stambolićevske Srbije izrasla Miloševićevska Srbija?
Pa vi kažete izrasla. Pa koliko ja shvatam, ova Srbija, evo, već 13 godina pada. Još nije pala, još dno nije udarila. Pa moralo bi biti da je ona bila visoko, majku. Da duše deo srpske kulture su prevrati, kod nas se sve prevratima događa. Pa je ovo bio jedan prevrat koji je trebao da bude negacija prethodnog do kraja, ali to je jedna regresivna, mutantna destrukcija. To je to vraćanje unazad. Tragično, dramatično, koje nas dovelo na ivicu opstanka i zaista se moramo pitati da možemo i kao narod opstati. Tragedija današnje Srbije je u tome što se najvećim svojim delom u početku ovoga što nam se događa bar izjednačila sa vlastitim destruktorom, da kažem.
U vaše vreme pokrenuta su mnoga krupna pitanja vezana za položaj Srbije, za položaj autonomnih pokrajina u okviru Srbije. Neki iz tog vremena, iz jugoslovenskog rukovodstva, u naknadnim sećanjima kažu da postavljaju stvari pitanje, postoji li zapravo razlika između vas i Miloševića u načinu kako ostvariti centralizaciju Srbije i smanjiti ingerencije pokrajina?
Pa znate, ako to, kad to ljudi postavljaju, oni mora ili da su slepi, ili da su gluvi, ili da su zlonamerni. Vrhovni sudija koji se zove Život valjda je presudio i jednoj i drugoj politici, a da su zaista bile dve dijametralno suprotne politike koje se na kraju sudarile i ishod znamo, da ga sad ne objašnjavamo, a Srbiju nikad nisam zamišljao kao centralizovanu državu, uvek kao policentričnu, i ne samo što se tiče Kosova i Vojvodine, nego čak i uže Srbije. A što se pokrajina tiče centralizacije, mi smo to zvali zajedno sa izgradnjom autonomije pokrajina, mora se izgrađivati i jedinstvo i zajedništvo u Republici Srbiji. Mi smo to radili uz rasprave, uz sporove, uz trenja, dugo, uporno, sporo verovatno trebalo je brže, a smo radili sporazumno, dogovorno, a ta takva politika nazvana oportunističkom u pežorativnom smislu, što je teško objasniti, zamenjena je diktatima. Prvo diktat Jugoslavije, po tome kako to mi hoćemo, a kad smo tom diktatom nju razbili, onda smo diktat pokrajinama i Srbiji, kakva ona mora biti, centralizovanija nego ikada u svojoj istoriji, više nego sa Milosom i njegovim okružnim načelnicima. Prema tome ne razumem otkud se bilo kakva veza u tome može naći. Na kraju mi smo postigli sporazum o promjeni i saveznog ustava u vezi Republike i pokrajina i postigli sporazum u vezi promjena republičkog ustava u vezi pokrajina i Srbije, i to smo postigli saglasnošću i kosovskog i vojvođanskog rukovodstva, i to je obznanjeno kroz moj ekspoze i elaborat u Skupštini Srbije 4 dana pred 8. sednicu. Zašto je to srušeno, zašto su bili i Jugoslavija i javno mnjenje u Srbiji protiv tog sporazuma, u stvari svojim ponašanjem, no su bili za sukobe, to moraju drugi na to da ti odgovor, ja ne umem da ga dam.
Sredinom 80-ih Srbija je za neke bila sredina koja je prednjačila u liberalnoj atmosferi, u kojoj su značajna mesta imali mladi liberalni kadrovi, tržišno orijentisani. Za druge, ona je bila sredina u kojoj narasta nacionalizam sa kojim se rukovodstvo ne obračunava. Naročito ovo drugo se odnosi na period pojavljivanja memoranduma. Mnogi su mislili da ste vi predvodnik nacionalističke Srbije, a da će se sa njom obračunati Milošević.
Da, oni su mislili da će s Miloševićem učvršćivati Jugoslavije, graditi socijalizam, a sa njom će to teško ići. To su tako mislili, mogu se razne objašnjenja davati, to bi bila preduga priča. Ali opet je to problem tih ljudi. Ja nisam bio anacionalan. Naprotiv, osjećao sam se da pripadam Srbiji, da radim za tu republiku, da se za njega i njene interese u federaciji borim. Radio sam to veoma uporno, možda sam ponekad pretjerivao, a sam u glavnim stvarima uspevao. I oko Srbije i njenog zaostajanja, da nam se to prihvati kao problem i da se to uvaži. Ali ja sam bio veoma otvoren za saradnju sa drugim republikama, imao izvanredne odnose sa rukovodstvima svih republika. E, ta otvorenost možda je smetala, jer sam shvatao da se moje nacionalno podudara u najvećim delom sa srpskim građanskim i građanstvom, a smatrao sam Jugoslaviju najvećim interesom srpskog naroda i njegovom najvećom tekovinom, i da je treba braniti. Nijedno pitanje i problem koji smo imali nije problem, nije bilo ratno pitanje i ratni problem. E sad, što se tiče samog memoranduma, to je tačka našeg definitivnog razlaza u Srbiji i uvoda u politički obračun. Ja i ljudi oko mene vodili smo oko memoranduma, što me dan danas ne prestaje obsluživati, koji uprko životu i činjenicama njegovim dalje hoće da ga brane, optužujući mene da sam ja to nešto minirao. Ja sam vodio borbu protiv memoranduma i srpskog nacionalizma. Milošević i od te boviste borbe se povukao, on joj nije hteo da učestvuje, i od tada dalje na političkoj sceni javno, potpuno je jasno svakom političkom čoveku bilo u čemu je sukob i oko čega je sukob. A što će se oni opredeljivati, tako ne znam. Izgleda, to su personalni razlozi, oni su bili izgledani, to je bilo nešto u politici nezdravo uvek.
Vi govorite, pretpostavljam, i o jugoslovenskom rukovodstvu i ponašanju jugoslovenske rukovodstva u vreme. Da čujemo kako ste u knjizi Put u bespuće opisali dve situacije. Obe su zapravo 86. godina, sednica predsedništva Jugoslavija zbog dolaska Srba sa Kosova ispred skupštine u kojoj se raspravljalo tada o Kosovu. Drugi insert je takođe scena iz tog perioda. Da čujemo.
Rasprava je sve mučnija, praktično bez dogovora. Zaključujući sednicu, predsedavajući Lazar Mojsov, do koga sedim, došapne mi da su svi prisutni uvereni kako sve pohode Srba sa Kosova organizujem upravo ja, te da sam ja jedini koji ih mogu sprečiti. Zaprepašćen, pozivam stenografe da ostanu, a učesnicima sednice uz odobrenje Mojsova ponovim to što mi je on upravo rekao. Zatim, povišenim glasom držim neki nervozan govor o nemogućnosti saradnje uz takvo nepoverenje, takve insinuacije. Pritom, ćutim onome što im je poznato koliko i meni. Ko zapravo podbada sve te ljude na protest? Još ne mogu da verujem da su me u tom pogledu zamenili za Dobricu Ćosića. Dakle, ulazim i prvo što vidim. Joža Vrhovec sedi na pisaćem stolu, klati nogama i dobacuje zlurado, trljajući dlanove. A sad, Ivane, šta ćemo sad? Pukne mi film, te se na njega izgalamim. Sedam pored mamule. On mi odmah kaže da je veoma dobro, čak značajno što sam ovako besno reagovao. I dodaje. Ako ovo do ponoći ne rašistiš u parku, sve će se tebi obiti o glavu. Ne gubi vreme, radi to kako znaš. To veče predsjedništvo Socijalističke federativne republike Jugoslavije kao i u toku dana zaključuje da predsjedništvo Srbije, čiji sam ja predsjednik, ima obavezu i odgovornost da situaciju sredi i raščisti. Odlazim na drugu stranu parka u svoju kancelariju. Sazivam rukovodstvo republike. Informišem o sednici predsjedništva Jugoslavije, a Lalović o tekućim zbivanjima. Ponovo naglašavam da je ulica domaći teren i šansa samo za nacionaliste, da nam oni samo na ulici mogu preoteti narod, da će sa ulice krenuti na nas, da ne smemo dozvoliti da se vlast brani silom i tako dalje. Iznenadi me Milošević upadicom. Zašto se ti toliko bojiš ulice i naroda? Ne bojim se ja naroda, no onih koji sa narodom mogu manipulisati, kažem.
Mi smo bili u krizi. Sveopšte krize, to jugoslovensko društvo je bilo i naši odnosi ukupni su bili u krizi. Kosovo je bila najslabija karika, na njoj je puklo. Nije se tu ništa htjelo ušićariti posebno oko Kosova, nego povodom Kosova ko kakav pristup ima i širim stvarima u Jugoslaviji. Tako da se to tako ispreplitalo. Posle osme sednice će se reći ostali k sebi, prst od Kosova dalje, mi ćemo to sami i to brzo, masom, silom i brzinom. Krenuli smo mačem, krenulo se mačem da se seku čvorovi i tako su nas zavezali u hiljade novih čvorova i doveli tu gde jesmo i nas i Kosovo.
Knjiga Put u bespuće završava se vašim rečima: u miru život će ponuditi mnoge odgovore za budućnost koje u ovoj ratnoj akustici niko ne čuje. Međutim, to vreme još nije došlo.
Nije. Mi smo još uvek u pucanjima, u ubijanjima, u ratnoj psihozi, u psihozi vanrednog stanja, u strahovima koje to proizvodi. I naše osnovno pitanje i problem jeste što mi još uvek nismo u prilici i situaciji da postavljamo prava pitanja. Zašto smo tu gde jesmo? Gde je leglo inicijalnog zla? Ko su mu inspiratori? Šta je sa odgovornošću? Dati pravu dijagnozu bolesti obolelog naroda i njegove države i društva, da bi se mogla prava terapija primenjivati. Mi u ovakvom stanju u kome jesmo i koje se drži, ta pitanja ne možemo da postavimo, a eto, jedno od tih pitanja, jesmo li mi kao narod izgubili identitet? Znamo li ko smo, gde smo, s kim smo, ko su nam susedi, gde su nam granice? Kako nam se dogodilo da 11.000 kvadratnih kilometara teritorije se uzme, a mi govorimo o suverenitetu, da 50.000 strani vojnika tamo dođe. Mnoga pitanja, a pitanje odgovornosti, insistiram na njemu kao akademskom ili pravnom ili etičkom, etničkom pitanju, bilo kakvom, nego to je pitanje naše budućnosti. Bez tog smelijeg pogleda u dalju i bližu prošlost i novog pogleda, mi ne možemo praviti ni drugčiji pravi pogled u budućnosti, njoj se okrenuti.
Da li je za vas još uvek otvoreno pitanje kakav će biti politički raspad?
Već sam rekao, u srpskoj kulturi su prevrati, ustanci, bune, sukobi. Pa ne znam da li ćemo mi moći to da izbegnemo, jer ako ne izbegnemo mi se možemo udaljiti od Miloševića, ali pitanje je da ćemo se približiti Evropi. Bilo bi mnogo dobro da to biva na neki civilizovan način, demokratski, izborni, a sve se više bojim da su zato sve manje šanse. Ovdje je odavno poništena granica između života i smrti. A kada se ta granica jednom pređe, granice više nema.
Da li ste vi, Ivane?
Serija političkih ubistava i ne samo njih vodi potpunom ukidanju političkog života u Srbiji. To je ta opasnost.
Da li ste vi strahovali da vam je život ugrožen nakon što ste smenjeni na osmoj sednici?
Pa ne. Ne, ja se dosta uspešno nekim sopstvenim unutrašnjim mehanizmima tih strahova branim.
Na kraju slušamo insert o sedmodnevnom druženju Ivana Stambolića sa kćerkom Bojanom nakon osme sednice. Bojana je ubrzo posle toga stradala u saobraćajnoj nesreći i njen otac je rekao da je ona prva žrtva osme sednice.
Nas dvoje smo tada u Miločeru, uprkos svemu ili baš zbog svega, proveli 7 dana, naših najlepših 7 dana. Iznenadno mi otkriva da mi stalno već godinama piše pisma, ali mi ih ne šalje. Tako ona sa mnom razgovara. A sada je odlučila da mi uruči samo jedno u kome piše zašto me toliko voli i zašto se sa mnom ponosi. Nije mi dozvolila da ga čitam pred njom. Jedno divno i dirljivo pismo. Koliko mi svoju decu malo znamo. Kako mi je samo zrelo i slikovito pričala o svojoj ljubavi. Ovo sedmodnevno druženje u Miločeru i naše priče o politici, meni i šta i kako dalje, završili smo njenom gotovo ultimativnom molbom, čak i nekom vrstom ucene, da ostavku nikako ne smem podnositi. Neka te sloba smeni. Obećao sam da će tako i biti, jer imala je prave razloge i argumente za to što je od mene tražila. Kao što se zna, nisam je izneverio, bar ne u tome.
Biste nešto dodali ovome što ste zapisali pre mnogo godina?
Ne.
Sa Ivanom Stambolićem 2 mjeseca pre nego što će biti ubijen 2000. godine razgovarala Branka Mihajlović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
23. septembra navršilo se tačno 20 godina od kada je irska grupa U2 održala koncert na stadionu Koševo u Sarajevu. Nakon ratnih godina za Sarajlije je organizovan koncert s Pop Mart turneje. Nastup je bio sve samo neobičan. To je bio prvi veliki rock koncert u Sarajevu nakon rata. Na najveći BH stadion Koševo postavljen je LED ekran visine 50 metara, 30 metara velik svod i ogromno ogledalo u obliku limuna. Opremu je dovuklo 60 velikih kamiona koji su bili smješteni na parking pored porušene Zetre. Prije nastupa U2-a publiku na Koševu tada je zabavljala sarajevska grupa Sikter. Danas 2 decenije nakon Selma Boračić-Mršo razgovarala je sa jednim od članova Siktera, Enesom Zlatarom.
Lijepi pozdrav, gospodine Zlatar. Prošli su 2 decenije kako ste svirali kao predgrupa U2 na Koševu. Kako je to tada izgledalo?
Izgledalo je fenomenalno. Izgledalo je nama kao mladim ljudima kao neko svjetlo na kraju tunela, ono, kao kraj sve patnje, agonije i svega što smo prolazili u ratu. Došlo je nešto nevjerovatni, neki svjetski spektakl. Da valjda zaključi to sve i da nam označi početak nekog novog boljeg života, onaj što se nažalost nije desilo. Evo sad 20 godina kasnije je mnogo gore nego što je bilo tad. Ja mislim da ni najgori pesimista u tom trenutku nije mogao pretpostaviti da će nakon 20 godina ono biti ovako loše.
Bili ste 20 godina mladi muzičari. Šta vam je značilo nastupiti kao predgrupa U2, koji su vam vjerovatno bili uzori kao i svima mladima koji su počinjali svirati?
Značilo je mnogo. Mi smo u tom trenutku dosta smo svirali svuda po Evropi. Imali smo iskustva sviranja na stadionima, ali kad sviraš u svom gradu na stadionu i to sa U2, to je nešto sasvim drugo, to je ono jedan nevjerovatan osjećaj, a ono što je to nama značilo, najviše nam je u stvari značilo, moram biti iskren, što smo tad ponovo sreli Brian Ina, koji je ono jedan od najvećih producenata ikad, koji je radio, mislim, najznačajnije albume U2, koji je radio s Davidom Bowiem, svirao u Roxy Music, čovjek na kojem smo odrasli, ono, najviše nam je u stvari realno značilo to što smo njega sreli ponovo. Poznali smo ga 2 godine ranije u Amsterdamu, ali tad smo ga sreli nekom sretnim sticajem okolnosti smo uspjeli da dogovorimo da on nama producira naš album godinu kasnije. I on se zaista pojavio u Mostaru godinu kasnije i producirao prvi album Siktera, i to je ono najvažnije što je nama značilo kao muzičarima, taj koncert U2. Mislim, značilo nam je mnogo u svim drugim pogledima, ali ono, u najužijem smislu riječi kao muzičarima je ovo bio ono najveći profit.
Sjećate li se atmosfere tog 23. septembra 97. godine na Koševu? Kako su Sarajlije reagovali?
Sjećam, bilo je jako emotivno. Bilo je ono, znate, kad je 3-4 godine prije toga ono rat, opsada, granate, ginu ljudi, onda odjednom Sarajevo, stoko za olimpijadu, ono, skupili se ljudi, došli iz Ljubljane, iz Zagreba, iz Beograda i ne znam nija odakle sve, na taj koncert, pun grad raznih ljudi, svuda su neki derneci, dešava se sve po gradu, ono, što je bilo nemoguće zamisliti do prije toga, protekli 4 godine. Tako da, ono, ne samo Sarajlije, nego svi ljudi koji su tu došli, to je ono, nekako me podsjetilo na olimpijadu, moram priznati.
Koliko su muzičari generalno skloni takvoj jednoj vrsti, da tako kažem, angažmana, to jest odlaskom i apelovanjem na loše stvari koje se dešavaju u društvu?
Pa dosta ima toga, dosta ima angažovanih muzičara i umjetnika uopšte. Moje iskreno mišljenje je da oni ne mogu ništa promijeniti, nažalost, ali dobro je da pokušavaju. I ono, mislim, taj gest U2 da dođu i da donesu svu tu skalameriju, da naprave taj svjetski spektakl, to je stvarno vrijedno, vrijedno za sve nas. Iako nije ništa promijenilo, kažem, evo, kao što sam na početku rekao, nama je sad 20 godina kasnije samo gore. Super je to, ali nema fajde.
Poslije U2-a u Sarajevo su došle, svirale još par, da tako kažem, svjetski poznatih muzičara. Posljednjih godina čini se ovaj grad svi zaobilaze. Zašto je to tako?
Trebao je Iggy Pop da dođe, pa je otkazao koncert jer nije dovoljno karata prodao. Ono, vjerovatno nema dovoljno ozbiljnih ljudi koji znaju organizovati pravi koncert na svjetskom nivou. Sarajevo nekako, nažalost, umjesto da je postalo metropola kako je trebalo da bude, ono, ostalo jedna kasaba, nažalost, provincija, i zato vjerovatno nas svi zaobilaze. Mislim, u Beogradu, u Zagrebu, u Ljubljani imate uvijek ozbiljne koncerte, a mi sad, evo, 20 godina se sjećamo koncerta U2-a, mjesto da imamo takve koncerte svake godine barem 2-3 puta.
Kako vam ocjenjujete uopšte muzičku scenu BiH?
Loša je scena, nema tržišta, ne može se baš živjeti od toga. Evo, ja pokušavam da živim od toga, ja dan danas sviram, ali sve to na jednom nivou entuzijazma, ljubavi, odanosti, ali kad ljudi ne mogu da žive od toga, onda se okrenu nečemu drugom i tako to, ostaje, imate samo ove neke vrste muzike koje su isključivo radi zarade, radi profita, koje nemaju veze nikakve sa umjetnošću, jedino se tako može opstati, mislim, onda je bolje raditi nekakve druge stvari nego se baviti takvom muzikom.
Pjesme, u stvari tekstovi bendova koji se smatraju ili jesu angažovani u većini zemalja su nekako kritika društvu, potiču na razmišljanje ljude. Gdje je zapjelo u Bosni i Hercegovini?
Pa ima toga i u Bosni i Hercegovini, ali ja, evo, kako sam i ranije rekao, ne mislim da to nešto može promijeniti. A s druge strane, to nije samo u Bosni i Hercegovini, to je svjetski trend, imate te bendove koji krenu, ajde da kažemo, kao revolucionari nekakvi, krenu da ruše vladu i tako dalje, i onda od toga naprave proizvod. To je tako svugdje u svijetu. Punk je krenuo kao nešto što se suprotstavljalo društvenim standardima i normama, pa je na kraju postao proizvod koji svaki drugi, koji, mislim, Sex Pistols su postali kao i Justin Bieber. Dubioza je postala kao Dino Merlin i mislim da je to nekako svjetski trend.
Vi dalje svirate. Koliko je mladih na vašim koncertima, na vašim svirkama? Što oni uopšte slušaju danas?
Ne znam. ima mislim, na našim koncertima većinom su ljudi naše generacije, malo mlađi, ali ima tu i tamo i mlađih ljudi, meni je to uvijek jako drago. Ja znam nekih mlađih ljudi koji, ali to su uglavnom ljudi, djeca mojih prijatelja koji imali takvo obrazovanje muzičko, pa onda su krenuli od početka da slušaju od Hendrixa i Dorsa pa do ovog danas, pa onda imaju nekakav otklon. A djeca koja dođu samo, kojima je prvi kontakt s muzikom, ne znam, Dino Merlin ili Justin Bieber ili nešto tako, po mom mišljenju ne mogu nekako da naprave nekakav pravi otklon prema tome, ne mogu da osjete pravu vrijednost muzike kao umjetnosti, nego samo kao nekakve industrije, kako je u Americi zovu.
Moram vas pitati, evo, dugo ste prisutni i u filmu, da tako kažem, iza sebe imate jako puno urađenog što se na filmu tiče. Je li tu situacija bolja?
Ja mislim da je još gora situacija u filmu. Sad se u BiH, mislim, evo, prije 10 godina se snimala možda 2 do 3 filma godišnje, sad se ne snima ni jedan. Ja mislim da je sad svaka umjetnost u Bosni i Hercegovini je nekako baš ponire, baš ide u propast. Evo, zadnjih par godina, koliko ja znam, samo neke koprodukcije prolaze, nema ni jedan film da je baš bosanski film. Evo, ove godine su se nekim čudom snimili 2 filma, ovaj Muškarci ne plaću i Žaba, to je ja mislim da je to baš čudo.
Zanimljivo je da u Bosni i Hercegovini, bare u posljednjih 5 godina, da ne idemo dalje, film, kultura, generalno, sport, u sve goroj i goroj situaciji. Da li je to pokaz da vladajuće strukture baš ne razumiju ovu vrstu društvene zbilje?
Ma mislim da je to zato što nekako stvarno nazadne snage vladaju, sve više ovih nekakvih konzervativaca, ljudi koji samo pričaju o nekakvoj tradiciji, o religiji, o stvarima koje su stvarno prošle prije 100-200 godina, vraćaju se tome. Mislim, kad mi neko kaže vraćavo se korijenima, ja bi ga pljunuo. Šta se imaš vraćat korijenima, idemo dalje, valjda. I mislim da je to razlog svemu tome, što sve više mladih ljudi se okreće tim nekakvim glupostima koje stvarno nemaju veze sa 21. vijekom. I to me užasno ljuti. Kad neko spomene tradiciju, meni se kosa digne na glavi.
Sa jednim od članova Siktera, Enesom Zlatarom, razgovarala je Selma Boračić-Mršov.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.